Lehenxeago aurreratu dotzudan modura, ba, hogeita malaugarren Euskal Enkonterre topaketea egingo da, datorren martitzenean Euskal Enkonterren hogeita malaugarren edizioa egingo da, eta milaka lagun bilduko dauz barriro beba Barakaldoko Bilbao Exhibition Centerren beken. Eta horren inguruan berba egiteko, ba, lehenago esan dotzuet, Xiber Agilera dekogu geuaz Euskal Enkonterreko robotika arduraduna. Xiber...
Eso...
Egunon.
Egunon.
Zelan doa dana?
Oso ondo.
Aurten be, suposatzen dute, barritasunak ekarriko dozu esela robotikaren arloan Euskal Enkonterren, zeintzu dira barritasun horiek?
Bai, ba, a ber, robotika nahi dies, ba, konbatezko robotak ekarri doguz, hor, ba, beraien artean, batalla bat egiteko, eta horren inguruan, ba, bebai, tailerrak egingo doguz, prestatzeko, eta erakusteko, zelan, batailatzen da dauezen.
Eta zein helburua ze antolatzen dozu ez, robotika jarduera hauek?
Ba, normalean izaten da, hori, ba, ikasteko, zelan adibidez, ba, mugitu robotaren aldeak, eskuak, oinak, gorputza, eta zelan aktibatu, ba, beste alanolako, ba, ba, funtzioak, ez? Adibidez, ba, golpe bat emon, zeo zer bota, eta horrelako, ba, funtzioak.
Horre, aitatzen gabiz, ez, roboten borrokak ikusgarriak izan behar dira, zelan prestatzen dira eta zer araue betea behar da beze parte hartzaiek?
Bai, a ber, hemen egiten dugu zenak, prestatu dugu lehenengo bat, amateurra deitzen dana, dala, ba, mundu guztiak prestatu aldabela ba, horrelako robot bat, guk tailer baten irakazten dugu zela nein, normalean kilo bateko robotak izaten dira gehienez eta normativa horrela da eta ere ba zer gauza mugatzen ditugun, ez? Oza, robot bat adibidez ezin du ba sua eragin, ezin du elektrizitateare beste bateri elektrizitatearekin ba hori jo, ez? Eta horrelako funtzioak ba mugatzen doguz.
Eta zein profile betetzen dabe robotika lehiaketan parte hartzen dabeen pertsonek? Ikasleak dira, profesionalak, ala saleak gehien bat?
Ba, guztikoak daude. Osa, azkenean, hemen Euskal Enkonterren egiten duguna da, ba, open gunen, zabali dau, mundu guztiaren txako, osa, txikien txako eta helduen entzako bebai, etorri alzara, eta gure formakuntzak normalean, ba, hori, adaptatzen ditugu, ba edade guztetarako.
Ze teknologia erabiltzen edabez parte hartzaileek robotak diseinatu eta programatzeko?
Ba, normalean, Arduinozko, Arduino erabiltzen dugu, eta SP mikrokontroladore batzuk.
Suposatzen dut bai horre adimene artifizialak gorantz eginda eta robotikan be ba, egunerokotasunean eta gaur egungoan eta abar robota gehiderak orduan eta adimene artifiziala pixu handia dekola bai edo?
Bai, gehien ez bai antizipatzeko, ba, ze robot hori ba, zer ikusten duen, bez, bere entornuan, zer ikusten dauen, bera bai ba, antizipatzeko, ez? Adibidez, ba, pertsona pasatzen bada, bera badaki kontrolatzen, ba, metro batera badago, eta berak mugimendu bat egin behar badu, ba, mugatuta dagoela, ez? Adibide bat holan tontua ba, ezateko bezala, ez?
Holan beste gai bat, ba, 3D inprimaketak, 3D, zenbateraino aldatu daue robotika eraikitzeko moduak?
Ba, guztiz, azkenean, impresio 3D-arekin, ezke, eta bukamen, horrela egiten ditugu gure robotak impresio 3D-arekin, bakoitzak pertsonalizatu aldeu, bakoitzak ba, robotaren alde bat edo gorputz guztia inprimatu aldeu eta pertsonalizatu. Eta horrekin ganera, eske hobetu aldozu, prototipatu aldozu osoarin eta hobetu.
Horre ez dakit eukido, Susana, aukerari ja aurtengo robotak eta proiektuak ikusteko?
Bai, egunero ditugu hemen... demostrazio bezala, funtzionatzen, eta eta bihar zapatua dela, torriko dira beste robot tipo bat, jaz dira amateurrak, proak dira, non hor, ba, etende profesionala eta zirkuito internazional bat egiten dutela, ba, beraien robotekin, etorriko dira, ba, hori, beraien artean, ba, hori, hori borroka zango dugu, ba, komila zen, zer da borroka holan, ze igual violentziaren, ez da violento, ez, esateko bezala borroka da, baina azkenan beraien helmuga da, ba, robot bat jautzea edo bere funtzioak ba akabatzea, ez?
Eta lan zein izan da gehiene harritu zaituena edo aurtengo proiektuetatik?
Robotikaren aldetik esaten duzu. Bai. Ba, adibidez, robot bat errumba bat bezala, holan ba mundu guztiak hori, ez? Jaketeko edo holan ulertzeko, ba rumba bat bezala mugitzen dela eta giratzen dauela denbora guztian azpa batzuekin eta horrekin ba normalean ba beste robota botatzen dugu, ez? Ba hankakoa ditu, ba botatzen duela ia gehienak.
Da lan robotika lehenengo biderrez probatu nahi da ben zein bati zer lan astea gomendatu nahi dutzazu edo?
Ba, ni komentatzen diet, ba hori tailerretara hemen Euskalera etortzea, tailerretara gurekin berpa egitea. Guk azkenean ba indikatu aldiegu gutxi gora bera ba beraien ideiekin zer duten buruan ba zelan hasi eta ba hemengo tailerrekin azkenean ba nik uste dut ba eukingo dutela ja idei bat zelan hasteko za.
Alan, robotika, bueno, esan dugu, ez, Euskal Enkonter bezalako ekitaldi batek zer eskaintzen dago dotzor robotikaren munduan hasi nahi daben gazte bati?
Ba, zer eskainiten dugun. Azkena, amenduena da, ba, hori, material guztia, guk dakigun guztia, ba, azkenan, guk hemen transmititzen dugula, jendeari, gure eduki guztia, eta, open dela, osea, oso zabala garela, eta ona etortzea, ba, hori ez, ba, beldur gabe.
Horre, zuek ezagutza partekatzen dozue, esan dozu modura, horre, ba, alkarlanabe bultzatzen dozue, zuen filosofiaren parte dalako, ze garrantzideko alane alkarlanak eta partekatzeak zuen filosofian?
Ba, totala, azkenean horreaitik izena ere, ez, Euskal Encounter, Encounter, ba, bari ez, biltzeko esanaia da, eta guretzako, gu antolatzaile bezala, nahi duguna da, ba, parte hartzaileen artean, ba, sormena, beraien arteko sinergiak topatzea, da ez.
Euskadin robotikaren eta hardware librearen maila, horre zueke basabizi hemen antolatzen eta, baina zelako maila dago, zelan ikusten dozue?
Oso top. Bai, azkenan hemen ja daramagu ba hori, ez? 34 edizio urtero nik uste dut azkenan ba jendea ikusten dagoela ba lekua proposa dela hemen ba beste sale hau dutenak ba hori, ez? Partekatzeko ba zure saletasuna eta gero ta urtero ba esperientzia gehiago dugula ere, ez? Eta bai hemen elkartzen gara ba pila jente ba hori. Robotai buruz ba dakigunak.
Azten doan ezo zer dala uste duzu Euskal Herri mailan?
Espero dut baietz. Badaude proiektu batzuk, nik uste dut oso potenteak izango dira, baina batzuk bai aldira esan eta beste batzuk ba hor daude oraindik ba zutan.
Horre, zeintzu dira baina dekoso esan erronka handienak tekniko izaten dira ohikoenak horre, erronka teknikoak ohikoak izaten dira robotikan suposatzen dute, zeintzuk izaten dira erronka horiek?
Gehienez ere, ba, dibese, beraien autonomia, ez, hobetzea. Robot baten funtzioak, nik uste dut, ja, hori muga, ja, pasatu dugula, eta orain gehiago da autonomiaren aldetik ere eta adimen artifizialarekin ere, ba, zer ikusten duten beraien entornuan, eta energi limitazioa, ezta? Azkenan elektrizitatez doaz, eta bateriak ba, ez dira nahikoak hori dena ba, sustentatzeko.
Siber, zuzeu bertoko robotika arduraduna izan da, Euskal Enkonterreko robotika arduraduna izan da, zer da gehiene erakartzen zaituena robotika mundutik?
Ba, esango nizun, ba hori azkenean robotak egotea guri laguntzeko, ezta? Gizakiari laguntzeko, ba, tresnak izan aldirela.
Uhum. Eta amaitzeko segatik nahi dotzazu gomendatu Bizkairratiko entzulegoari Euskal Enkonterre bizitatzeko robotikaren ikuspegitik.
Bai, gustatu edo ez, azkenean Euskal Enkonterra oso kuriosa da ikusteko, hemen dagoen estampa, zelan 5.000 parte hartzaile eta, bueno, opengunetik pasatzen dan mundu guztiera entzako, ba, hau irekia dela, ez? Eta hemen ba, tailerrak, itzaldiak, teknologiari buruz, ba, pila bat eta ordura ditugula, eta pasatu aldirela, eta ikusteko, ba, zelako giroa dagoen, ez? Zelako giroa laia, eta hori, formakuntzaren txako edo norbaite ba, duda baditu, ba, oso zabala garela, hori, danak erantzuteko.
Ba, Xiberre Agilera, Euskal Enkonterreko robotika arduraduna. Eskerrik asko lau aizetara saioan geugaz egotearen eta ia danak ondo baino beto urteten daren. Seguru baiet.
Osondo, eskerrik asko.